kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayetlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə qəb yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiyometr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiyometr. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz Avropa Yayın Birliyinə beynəlxalq təşkilatların ünvanladığı məktubu müzakirə edəcəyik. Avropa Yayın Birliyi Azərbaycandan nə isə tələb edəcəkmi? Mövzumuz belə adlanır. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Emin Hüseynov və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı qonağımız olacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi. İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilinizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxın.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün Mədəniyyətin izindən çıxmayın
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Mən dinləyicilərə xatırladım ki, Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi və bir neçə media və insan haqları qrupu mayın 2-sində Avropa Yayın Birliyinin Azərbaycanda media azadlığına dair təşkil etdiyi seminarda iştirakdan sonra təşkilatçı quruma məktub göndəriblər. Həmin məktubu Azərbaycandan Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədri Emin Hüseynov, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı, Sync for Democracy kampaniyasının koordinatoru Rəsul Cəfərov imzalayıblar. Artıq Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı telefon xəttindədir. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, necə oldu bu quruma müraciət etmək qərarına gəldiniz?
Əslində bu təşəbbüs bizim bircə iştirak etdiyimiz seminardan sonra yarandı. Çünki Cenevrədə, deməli, ayın ikisində Avropa Yayımçılar Birliyinin ofisində biz seminar keçirdik. Daha doğrusu onlar keçirdilər seminarı, biz iştirak edirdik orada. Və orada, deməli, məlumatlardan bildiyiniz kimi Azərbaycan hökumətindən iştirak edirdilər. Hansı, deməli, ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlərə məsul olan dövlət rəsmiləri, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov, Milli Fədalı Şurasının rəhbəri Müşrəvan Məhərrəmli, sonra həmin o Prezident Administrasiyasının bəzi işçiləri, bir sıra ASTİV-in işçiləri və s. Yəni, bir xeyli insanlar vardı, cümlədən səfirliyin, İsveçrədə olan səfirliyin əməkdaşları və s. Və bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı da Azərbaycandan dəvət almışdı. Bu qeyri-hökumət təşkilatları, bu sizin saydığınız təşkilatlar idi, Azərbaycandan orada iştirak edənlər. Bir də, deməli, Azərbaycanda o zamandır insan hüquqları, ifadə azadlığı ilə bağlı məsələlərin gedişini izləyən və daimi bəyanatlarla məsələlərlə bağlı çıxış edən beynəlxalq deməli, insan hüquqları təşkilatları idi. Bu Human Rights Watch təşkilatı, bu Amnesty International təşkilatı, Artikl 19 təşkilatı və bu kimi təşkilatları idi. Yəni, dünyada tanımış olan bildiyiniz təşkilatları idi. Onların nümayəndələri idi.
Buyurun.
Bəli. Seminarın əsas məqsədi də elə Avropa Yayımçılar Birliyinin bu seminarı çağırmaqda əsas məqsədi bir Eurovision qarşısında Azərbaycanda ifadə azadlığından bağlı olan narahatlığı ifadə olunması, bununla bağlı bir ən azı Avropa Yayımçılar Birliyi bu məsələ ilə özü də məşğuldur və bunun həll olmasında maraqlıdır kimi mesajlarını verməyə çalışırdı. Və oradakı çıxışlar, oradakı müzakirələr əlbəttə mənada çox yaxşı idi, çünki debatlar keçirildi. Biz Azərbaycan hökumətinin bu məsul şəxsləri ilə bu məsələlərlə bağlı Bakıda təəssüf ki, görüşə bilmirik. Çox sayılı belə istəklərimizə və dəvətlərimizə deməli, baxmayaraq. Amma orada indi biz hər halda görüşdük, müəyyən müzakirələr apardıq, müəyyən məsələlərdə deyə fikirlərin üst-üstə düşdüyü hallarda oldu, hökumətin vəziyyətin heç də yaxşı olmadığı ilə bağlı etiraf etdiyi anlarda oldu və fikirlərimizin deməli fərqli olduğu və hətta belə bəzən diametral fərqli olduğu hallarda ortaya çıxdı və belə mən hesab edirəm ki, belə indiki vəziyyət üçün demək olar ki, az çox belə faydası olan müzakirələr gəldi.
Müraciətin məqsədi nə idi? Bununla nə demək istəyirsiniz, Rəşid bəy?
Deməli, məsələ burasındadır ki, həmin o tədbir zamanı deməli, rəsmi nümayəndələr, o cümlədən cənab Əli Həsənov çıxışlarında deməli, həm bir neçə sərt ifadələrə yol verdi, xüsusilə də bu müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə münasibətdə və onları müxalifətçi adlandırdı və hökumətə əks qüvvəyə duran belə şəxslər kimi adlandırdı və s. Eləcə də o beynəlxalq insan hüquqları təşkilatı ki, hansı ki Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı daimi həyəcan təbirlər çalırlar gərək olduğu zamanlarda və s. Onları da düzdür, konkret ad çəkmədən ümumi olaraq belə Azərbaycanı istəməyən qüvvələr, Azərbaycana qarşı olan qüvvələr və s. kimi belə epitetlərlə deməli adlandırdı. Bunlar bir qədər narahatlıq doğurdu bu məsələ, birinci bu məsələ idi və hətta həmin o beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları çox böyük narahatlıq keçirdilər ki bu Azərbaycandan olan həmkar deməli təşkilatları Azərbaycanda hansısa təzyiqlə üzləşə bilərlər. Hətta belə o dərəcədə sərt ifadələr işlənirdi bəzən. Bu bir narahatlıq idi. İkinci narahatlıq isə ondan ibarət idi ki, Avropa Yayımçılar Birliyi öz nizamnaməsinə görə, özünün qarşı prinsiplərinə görə hər bir ölkədə, o cümlədən hətta Avroviziyanın keçildiyi bir ölkədə əgər ifadə azadlığı ilə bağlı narahatlıqlar varsa, bunları deməli səsləndirməlidir, bunları bu arədə bəyanatlar verməlidir. Ən azı bir xeyli çalışmalıdır ki, deməli bunlar yaxşılaşsın. Təəssüf ki, bu Yayımçılar Birliyi uzun zamandır Azərbaycanda baş verən məsələlərlə bağlı heç bir sur, heç bir bəyanatlar vermir. Amma onlar onunla izah edirlər ki, bəyanatlarla biz nəyisə dəyişməsinə ümid etmirik. Ona görə çalışırıq ki, dialoqda olaq və daimi olaraq hökumətlə çalışaq ki, inandıraq ki, onlar bunu etməsinlər. Bu da belə bir narahatlıq yarandı ki, bu öz üzərinə düşən vəzifələri heç də effektiv yetirmir. Və bütün bunları nəzərə alaraq həmin o deməli orada işləyən təşkilatlar daha doğrusu onlar bax belə bir bəyanatın verilməsini və bunun Azərbaycandan bağlı belə öz fikrini açıq bildirməsi üçün çağırış elədilər, hökumətdə çağırdılar ki, deməli həmişə səsləndirdikləri bu reformaları gerçəkdə həyata keçirsin.
Rəşid bəy, dediniz ki, seminarda həm də üzr istəyirəm, hökumət nümayəndələri də iştirak edirdilər. Onlar yəqin ki, bildilər ki, siz belə bir müraciət hazırlayırsınız, məktub hazırlayırsınız Avropa Yayın Birliyinə. Maraqlıdır, onların reaksiyası nə oldu buna?
Onların bunu bildiklərini deyə bilmərəm, çünki onlarla bu məsələ müzakirə olunmadı. Çünki bu seminar bitəndən sonra seminarın nəticələrini qiymətləndirərkən bizim daxili müzakirələrimizdə bu ortaya çıxdı ki, bunu bu məsələdə bir daha aktiv olmağa deməli cəlb etmək lazımdır. Yalnız bundan sonra deməli bu fikir ortaya çıxdı.
Artıq Emin Hüseynov da Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Emin bəy, studiyamıza. Emin bəy, necə oldu? Niyə məhz Avropa Yayın Birliyinə müraciət etmək qərarına gəldiniz? Buyurun.
Çünki məhz Avropa Yayın Birliyinin məqsədlərindən biri də Azərbaycanda jurnalistlərin təhlükəsizliyidir və təhlükəsizlik şəraitdə fəaliyyət göstərməsinin təmin olunması. Yəni onların əsas missiyalarından biri, həmçində ictimai yəmdə pluralizmi təmin etmək və inkişaf elətdirmək missiyaları var. Yəni hər iki cəhətdən bizdə köklü problemlər olduğundan biz məhz həmin quruma müraciət elədik. Xüsusilə də onu da nəzərə aldıq ki, məhz Avroviziya öncəsi onların Azərbaycan iqtidarına daha geniş belə deyək, təzyiq imkanları var. Nəinki ənənəvi cari dövrlə yanaşa.
Avropa Yayın Birliyi həmişə adətən belə bəyanatlar səsləndikdə bəyan edir ki, Eurovision sadəcə bir mahnı müsabiqəsidir və bu müsabiqəni siyasiləşdirməyin tərəfdarı deyirlər. Rəşid bəy, nə düşünürsünüz? Sizə verəcəkləri cavab bu cavabdan fərqlənəcəkmi?
Mən birincisi onu deyim ki, bu Eurovision'da o biz orada çıxış eləyəndə mənim öz dediyim deməli fikir belə yadımdadır ki, orada bizim təşəkkür etdiyimiz əsas şəxslərdən biri bu Eurovision'da ötən il qalib gəlmiş şəxslər idi. Çünki onların məhz gəlməsi nəticəsi olaraq Azərbaycanda belə böyük maraqlı bir müsabiqə keçirilir. Bütün dünyanın diqqəti Azərbaycana yönəlibdir. Azərbaycan bundan bağlı çoxlu belə işlər görülüb indi, yəni pullar xərclənib, müəyyən saraylar tikilib, yollar seçilib və s. Bütünlükdə, yəni xeyli böyük bir canlanma müəyyən istiqamətdə baş verir. Beləcə də dünyanın diqqətində olduğuna görə Azərbaycan, bax burada insan haqlarının vəziyyəti də artıq diqqət mərkəzinə gəlib çatır və bununla bağlı müzakirələr, müxtəlif yerlərdə yazılar və s. gedir. Bu baxımdan bu əslində bütün doğrudan da hamının qələbəsidir və hamı üçün çox xoş olan bir şeydir və hətta orada mən səsləndirdim ki, mən arzu eləyirəm ki, Azərbaycan təmsilçiləri bu ildə qalib gəlsin və biz bir ildə daha deməli dünyanın diqqət mərkəzində olaq bu məsələləri daim müzakirə etmək imkanı qazanaq və s. O ki, qaldı bunun mövqeyinə. Bu yəqin ki, əslində söhbət ondan getmir ki, bu birbaşa Eurovision ilə bağlı diyorsa. Mən də hesab edirəm ki, bunu birbaşa Eurovision ilə bağlamaq olmazsa. Eurovision ilə bağlıq ona görə ortaya çıxır ki, Eurovision zamanı Azərbaycana diqqət artır. Və bu yəni bunun mən bu məsələyə münasibəti mənim hesab edirəm ki daha düzgündür. Yəni bu söhbət Eurovision-dan bağlı ola bilməz. Bunun ümumiyyətlə vəzifəsi təkcə Eurovision öncəsi yox, eyni zamanda ondan sonra və bütün zamanlarda bu birliyin üzvü olan ölkələrdə ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətə diqqət yetirmək və bununla bağlı səsini qaldırmaqdır. Ona görə də birbaşa Eurovision-dan bağlı olmasını mən qəbul edirəm ki, bəli, onunla bağlı ola bilməz.
Emin bəy, siz nə düşünürsünüz? Nə cavab verəcəklərsə bu müraciətə, bu məktuba nə cavab verəcəklər?
Mənə elə gəlir ki, cavab olacaq ki, onlar inanırlar ki, Azərbaycanda ifadə azadlığı təmin olunacaq, jurnalistlərin məhkəməsi azad və ədalətli olacaq, ictimai üçün şəffaf olacaq, yəni standart sözlər deyəcəklər, amma eyni zamanda mən əminəm ki, Avropa Yayın Birliyinin ayrı-ayrı üzvləri, yəni ayrı-ayrı ictimai yayımçıları daha kəskin mövqedən çıxış edərək belə deyək, açıq tələblərini səsləndirəcəklər. Ən azından Jenevada biz olduqda açıq-aşkar fikir ayrılığı hətta Avropa Yayın Birliyinin idarə heyətində də hiss olunurdu. Hiss olunurdu ki, bu görüş təkcə xanım Deltenrin israrı ilə yox, daha geniş üzvlərin istəyidir. Ən azından bu görüş həmçinin də bir orta məxrəc rolunu oynayıbdır. Yəni, Avropa Yayın Birliyində birbaşa müdaxiləni istəyən qüvvələrin, bir də belə deyək də, o siyasiləşdirmək istəməyən qüvvələr arasında orta məxrəc oldu bir bu görüş və hesab edirik ki, kifayət qədər uğurlu da alındı və kifayət qədər də nəticəsiz, yəni nəticə əldə eləmədik ki, Azərbaycan hakimiyyəti orada bizə söz vermədi ki, misal üçün, ən azından jurnalistləri buraxacaqlar, pluralizmi təmin edəcəklər, sözlərdə deyirlər ki, dialoqa hazırıq. Bu adətən avtoritar hökumətlər həmişə işləri dara düşəndə birinci sözü olur ki, biz dialoqa hazırıq. İşləri düzələndən sonra isə ümumiyyətlə ki, dialoq barəsində də belə danışmayacaqlar və mən əminəm ki, indi əgər onlar Avroviziya öncəsi 2 həftə qalmış Əli Həsənov tərəfindən dialoq təklifi səslənibsə, ondan sonra nəyəsə gözləmək mənə ilə gəlir, gülüncə olar.
Bu məktuba mən Rəşid bəyin mövqeyini öyrəndim, sizdən də öyrənmək istəyirdim. Bu hökumətin reaksiyası necə olacaq?
Hökumətin reaksiyası artıq Əli Həsənov
Azərbaycan hökumətinin nəzərdə.
Azərbaycan hökumətinin reaksiyası bəllidir. Əli Həsənov deyəcək ki, bu qərəzlidir. Bu xoş niyyətlə görülmür. Nəsələ o deyib, Jenevada bir fikir səsləndirib ki, Azərbaycan bir gənc bir xanımdır, amma onu xilas etmək üçün hamı görür ki, bu batır və yaxud nəsə eləyir, deyir ki, bunu xilas eləyək. Amma xilas etməkdə məqsəd onun xilası yox, başına başqa müsibətlərin gətirilməsidir. Yəni, bu cürə cavablar yenə olacaq, biz əminik. Amma mənə elə gəlir ki, bu Avropa Birliyi üçün, Avropa Birliyinin ictimai yayımçıları üçün, söz azadlığına cavabçıları üçün kifayət bir cavab deyil. Onlar israrla daha dəqiq və konkret cavablar istəyəcəklər Azərbaycan hökumətindən. Nəinki,
yəni, tələb edəcəklər.
Mən əminəm ki, tələb edəcəklər. Yəni, artıq Azərbaycan bütün dünyanın diqqətindədir. Avroviziyadan sonra da bu diqqət davam edəcək. Ən azından ona görə ki, Azərbaycanda internet idarəçiliyi üzrə beynəlxalq forum keçiriləcəkdir. BMT-nin internetin idarə edilməsi üzrə ali orqanı sayılır. İnternet idarəçiliyi üzrə forum. Və daha sonra Azərbaycan olimpiada oyunlarında 2020-ci ildə olimpiada oyunlarının Bakıda keçirilməsi təmin olması üçün belə deyək, müsabiqədə iştirak etmək qərarına gəlib və 2013-cü ilin sentyabrına qədər də Azərbaycan ən azından diqqət mərkəzində qalmağa davam edəcək. Çünki beynəlxalq qurumlar, xüsusilə həmçində beynəlxalq olimpiya komitəsi və digər qurumlarda baxacaqlar ki, bu böyük bir tədbirləri yerinə yetirirlərmi? Və yaxud Azərbaycan üzərinə öhdəlik götürübsə ki, misal üçün, həqiqətən azad və ədalətli məhkəmələr olacaq, vicdan məhbuslarını buraxacaqlar və yaxud əsas insan hüquq və azadlıqlarını təmin edəcəklər, görəcəklər ki, söz veriblər, yerinə yetirməyiblər. 2012-ci ilin axırına kimi də noyabrda internetlə bağlı böyük bir tədbir olacaq. Yenə görəcəklər və mənə elə gəlir ki, beynəlxalq ictimaiyyət müvafiq nəticələr çıxardacaq və əgər Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən istəyirsə ki, inteqrasiya olsun dünya ilə, burada böyük bir tədbirlər keçirilsin, Azərbaycan ciddi oyunçuya çevrilsin, onda gərək dünya ilə hesablaşsınlar.
Həmin imzaladığınız məktubda hansı tələblər irəli sürmüş ki, Avropa Yayın Birliyi Azərbaycan hökumətindən onları tələb eləsin? Bir daha dinləyin.
Ən azından bu həbsdə olan jurnalistlər, bizim maraqlandıran məsələ odur ki, həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. Vicdan məhbusları da nəzərdə tutulur burada bir çox yerdə. Xüsusilə də Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baş verən sui-qəstlər, jurnalistlərin ölümləri araşdırılsın, günahkarlar məhkum edilsin və ümumiyyətlə jurnalistikaya qarşı cəzasızlıq mühiti aradan qaldırır. Yəni, ümumi mahiyyət budur. Yəni, əsas tələblərdən biri.
Aydındır. Dinləyicimiz yazdır ki, ikili standartların tüğyan elədiyi dünyada Avropa Yayımlar Birliyinin YAP hakimiyyəti qarşısında ölkədəki siyasi durumla bağlı ciddi bir tələb qoymaq ehtimalı bir qədər aşağıdır. Axı 19 ildir ki, Azərbaycanda avtoritar bir rejimin hökm sürdüyünü Avropada əyləşən cənablar da yaxşı bilir. Təəssüflər ki, Əliyevlərin əbədi hakimiyyət arzusu, pul ehtirası, şöhrət yanğısı, xarici dövlətlərin neft maraqları çox zaman demokratiyanı tozda qoyur. Araz Səməd. Rəşid bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Avropa Yayımlar Birliyinin Azərbaycanda müsabiqənin, yəni Eurovision müsabiqəsinin bir addımlığında nəsə tələb edəcəyi sizin üçün inandırıcı görünürmü?
Demək ki, əvvəldən buna inanmırdım ki, onlar çox ciddi belə tələblər qoyacaqlar və bu tələblərində hökumət razılaşıb hansısa siyasi məhbusları azad edəcəklər. Bunu Avropa Yayımçılar Birliyi edə bilməz və Avropa Yayımçılar Birliyinin buna heç gücü səlahiyyətlə çatmır. Onun işi deməli musiqi müsabiqəsinin normal təşkil etməkdir ki, Avropa məkanında hardasa bir inteqrasiya, bir milli mədəni dəyərlərin bölüşdürülməsi və s. yəni birgə Avropa evi kimi belə bir anlayışlar formalaşdı və dəyərlər formalaşdı və s. Ona görə də hətta onun bundan imtina edəcəyi, bakot edəcəyi ilə bağlı fikirlər də tamamilə belə yersizdir və inanmıram ki, bunlar baş verə bilsin. Bu mümkün olan şey deyil. Amma bu həmin o birliyin də eyni zamanda hökumətlə münasibətlərdə belə mümkün qədər belə dialoq üçün yer saxlaması və birgə, hər halda birgə işləyirlər, bu müsabiqəni birgə təşkil edirlər və Avropa Yayımçılar Birliyinin də üzüdür və istəyidir ki, bu yaxşı keçsin burada tədbir və s. həmən texniki baxımdan və s. deyirəm. Amma mən onu da inanıram ki, Avropa Yayımçılar Birliyi bu müsabiqədən sonra bu məsələlərlə bağlı öz ciddi mövqeyini ortaya qoymağa çalışacaq, ən azı öz üzünü xilas etmək üçün. Ona görə bizim bu getdiyimiz tədbir və bütün bu müzakirələr və s. bunlar mən hesab eləmirəm ki, faydalı deyil, bunlar faydalıdır və ən əsasisi odur ki, bütünlükdə bu müzakirələr və Eurovision önündəki bu Azərbaycanla bağlı diqqət və s. bunlar heç də işsiz ötmür. Bunlar çox ciddi şəkildə bu məsələlərin qalxması və s. Azərbaycan hökumətini də yəqin ki, çox ciddi düşündürəcək və mən demirəm ki, indi hər şey həll olacaq və s. amma ən azından bunlar bir baş ağrısına çevriləcəkdir.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında Avropa Yayın Birliyinə beynəlxalq təşkilatların ünvanladığı məktubu müzakirə etdik. Mən qonaqlara Emin Hüseynova və Rəşid Hacılıya bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı belədir. Səncə Şuşanı nə vaxt görə biləcəksən? Fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsinə eləcə də efir açarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələlik isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.